halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska africa caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeena v o a somali com. wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaco bisha janaayona waa 25 sanadka 2023ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhallinyaro ku dhaqan gobolka sool oo si mutadawacnimo ah u sameeyey olole nadaafadeed, waxbarasho iyo mid caafimaad.
Ururka dhallinyarada midnimo wuxuu si joogta u qabtaa maalin kasta oo khamiisa ololaha nadaafadda. Qodobka labaad waxaa weeyaan taageeridda waxbarashada. Ururka dhallinyarada wuxuu ka qayb qaataa inuu kor u qaado waxbarashada deegaanka, wuxuu si gaarana u taageeraa ogoonta deegaanka ku nool oo aad u fara badan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysi ku saabsan doorka dhallinyarada kaga aadan dhinaca nabadda. heesihii iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale aad ku maqli doontaan barnaamijka. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadiisi ugu waaweynaa. maamulka kuuriyada waqooyi ayaa amar ku bixiyey in 5 maalmood la xiro caasimada pyongyang iyadoo ay sii kordhayaan cudurada neef mareenka ee aan la cayimin, sida ay sheegeen diblomaasiyiin ruusha iyo xarun warbaahineed oo fadhigeedu uu yahay siool. wakaaladda wararka ee north korea ama waqooyiga kuuriya oo soo xiganaysa ilo ku sugan kuuriyada waqooyi ayaa markii ugu horreysay ka warbixisay xanibaadan iyadoo sheegtay in dadka deegaanka pyongyang looga baahan yahay inay guryahooda joogaan oo ay maraan hubin in ay qandhahayse iyo in kale, taasi oo ah mid qasab ah 4 ilaa 6. ogeysiiskan ay dowladda kuuriyada waqooyi ku sheegtay xanibaadda ma aysan sheegin covid-19 inuu yahay iyo in kale. wakaaladda wararka ee waddankaasi ayaa waxa ay sheegtay inaanay caddayn in xanibaadan ay ku jiraan meelo ka baxsan pyongyang iyo in kale. qoraal ay soo dhigtay facebooka safaaradda ruushka ee pyongyang waxay ku xaqiijisay in xilligan uu sare u kacay ama uu jiro sare u kac, iyadoo tallaabadan ay tahay mid lagaga hortagayo faafitaanka cudurka, waxaana lagaga dhawaaqay magaalada arrintaasi sababo la xiriira kororkii ugu dambeeyey ee xilliga waqtiyadan ama cimiladan oo kale cudurada neefmareenku ay kordhaan. bayaanka ruushka oo soo xigtay amar ka soo baxay taliska gurmadka degdega ee kuuriyada waqooyi ayaa lagu sheegay in xanibaadan ay socon doonto ilaa iyo xadda, laakiin la kordhin karo 3 maalmood oo kale iyadoo ay ku xiran tahay hadba xaaladdu sida ay noqoto. madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan la socodka nukliyeerka ayaa sheegay inuu u safri doono iiraan bisha soo socota, isagoo rajaynaya in dib loo soo nooleeyo heshiiskii 2015 ee looga gol lahaa in lagu xakameeyo dhaqdhaqaaqa nukliyeerka ee dahraan. isagoo ka hadlaya talaadadii magaalada brussels ee dalka belgiumka ka hor xubnaha guddihoosaadka amniga iyo difaaca ee baarlamaanka yurub inta aanay kulmin, rafael garossi oo ah agaasimaha guud ee wakaaladda tamarta atomikada adduunka waxa uu sheegay in jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ay ururisay 70 kilogram oo uraniyum ah oo la tayeeyey 60% iyadoo 1 kilogram oo kalena la tayeeyey ama waxoogaa intii hore laga soo wanaajiyey ilaa iyo 20% ay nadiif tahay. walxaha nukliyeerka ku filan oo loogu talagalay dhowr hub nukliyeer ah ayaa jira, ayuu yiri, mase ahan mid hadda diyaar u ah in nukliyeer laga sameeyo. heerka samaynta nukliyeerka ayaa waxaa loo arkaa inuu yahay 90% kuwa la nadiifiyey, laakiin garossi ayaa u sheegay guddiga in kaydka weyn ee iiraan ee yuraniyumta la tayeeyey aysan la macno ahayn inay haysato hub nukliyeer ah. Grossi sidoo kale waxa uu sheegay in hay-adda atomikada adduunka aysan hadda la socon barnaamijka nukliyeerka Iran sababtoo ah, buu yiri, maamulku waxa uu jaray 27 kaamaradaha wakaaladda ay lahayd ee ku xirnaa goobaha lagu bacriminayo hubka nukliyeerka. Iran iyo 6 quwadood oo adduunyada ah oo ay ku jiraan Ingiriiska, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka, Ruushka iyo Maraykanka ayaa waxay saxiixeen qorshaha wadajirka ah ee lagula soconayo dhaqdhaqaaqa hubka nukliyeerka ee Iran, taa beddelkeedana Iran laga cafinayo cunaqabateynta Maraykanka iyo wadamada kale ee reer galbeedka ay kusoo rogeen. Dhalinyarada ku dhaqan deegaanka Ballicad ee degmada Buuhoodle ayaa sameeyey olole nadaafadeed, waxbarasho iyo mid caafimaad. Waxay dadweynaha ku wacyigelinayaan fayadhowrka iyagoo goobaha qaarna ka nadiifiya qashinka. Bulshada deegaanka ayaa arintani soo dhaweysay, waxayna ku booriyeen intooda kalena inay ku daydaan dhalinyaradaasi. Warbixin arrintan la xiriira waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdikariin Olol.
Ururada u shaqeeya bulshada ayaa waxay yihiin kuwa ka soo bilaama dhalinyarada iyo dadka deegaanka. Deegaanka Ballicad oo ka tirsan degmada Buuhoodle ayaa waxaa ka jira urur dhalinyaro ah, kaasoo dadka deegaanku iyo bulshada, kaasoo ay ku mideysan yihiin dhalinyarada qeybaheeda kala duwan. Qaar ka mid a dhalinyaradaasi odayaasha ayaa barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka Soomaaliga V O A uga waramay shaqooyinka kala duwan ay qabtaan. Cabdiqani Yuusuf Cismaan waa guddoomiyaha ururka midnimo ee deegaanka Ballicad ee deegaanka Buuhoodle, waxa uuna ii sheegay in deegaankooda iyagu keliya ay ka shaqeeyaan arrimaha horumarinta bulshada, bulshadana ay ka wacyigeliyaan caafimaadka, iyagoo maalin kasta oo Khamiisa ay qashinka ka guraan, sidoo kalena arrimaha deegaanka ay ka shaqeeyaan.
Halkan waxaa ka salaamaya laanta afka Soomaaliga ee V O A. Ururka dhalinyarada midnimo waxaa la aasaasay 1-4-2017. Ururka dhalinyarada waxa uu qabtaa shaqooyin badan. Qodobka koowaad waxaa weeyaan ilaalinta nadaafadda. Ururka dhalinyarada midnimo wuxuu si joogto ah u qabtaa maalin kasta Khamiisa ololaha nadaafadda. Qodobka labaad waxaa weeyaan taageerida waxbarashada. Ururka dhalinyarada wuxuu ka qayb qaataa inuu kor u qaado waxbarashada deegaanka, wuxuu si gaarana u taageeraa ogoonta deegaanka ku nool oo aad u fara badan. Sanad kastana wuxuu ii sheegay siyaa abaalmarino iyo jaysooyin isagoo dhiiri gelinayaa ogoonta yaryar ee iskoolka waxbarashada dhigata. Qodobka saddexaad waxaa weeyaan dhiireynta deegaanka. Ururka dhalinyarada midnimo wuxuu qabtaa dhiireynta deegaanka sida goobaha waxbarashada, iskoolada, maxadada iyo masaajidada, goobaha cibaadada iyo dhammaan deegaankan wuxuu qeybiyaa sanad kasta dhireyn. Qodobka afraad wuxuu weeyaan wacyigelinta bulshada. Ururka dhalinyarada wuxuu ka wacyigeliyaa bulshada iyo dhammaan dhalinyaradaba waxyaalaha maandooriyaha ama dib u dhaca ku keenaya dhalinyarada iyo dhammaan deegaanka oo dhan.
Samaysashada ururadu ay dhalinyaradu ay samaystaan ayaa saameyn ku yeelata dhaqaalaha, oo ururkani ka jira deegaanka ayaa waxa uu yahay kuwa aan iyagu tababaro toosa iyo dhaqaale midna helin. Cabdixaafid Cabdilaahi Yuusuf ayaa ii sheegay in dhaqaalaha ay dhalinyaradu ay iska ururiyaan iyo dadka deegaanka oo ay ka qaadaan lacag $1 ay qashinka kaga ururiyaan maalin kasta oo Khamiisa, isagoona sheegay inay waxyaabo badan ay qabsadeen.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa soo dhoweynayaa marka hore baaxda saxaafadda V O A, laanta af Soomaaliga V O A. Ururkan midnimo dhaqaalaha uu ku shaqeeyo sida joogtada ugu shaqeeya, marka koowaad wuxuu ka yimaadaa laba qaybood buu qaybsamaa. Labadaas qaybood waxay kala yihiin qaadaan xubnaha ururku ay bille isaga ururiyaan, iyo waxa la yidhaahdo lacag laga qaado, lacag $1 oo laga qaado qoysaska magaalada degan, qoys kasta $1 laga qaado. Intaas buu marka hore ku kooban yahay dhaqaalaha ururkan uu ku shaqeeyo. Dhaqaalahaasna waxa lagu qabtaa ama lagu daboolo waxa weeye shaqada uu ururku hayo, haba ugu badnaato ololaha nadaafadda oo joogto ah oo saga Khamiis kasta la qabto, oo gaadhigu uu yahay gaadhi kiraala ah, oo Khamiis kasta lacagtiisa iyo kiradiisu ay joogto tahay. Sidoo kale dhaqaalahaas kooban ururku uu soo ururiyo shaqooyinka lagu qabto waxaa ka mid ah in xawaalaha magaalada lagu wareejiyey Deyr, 1 kilomitriyo bara oo dhammaantii lagu wareejiyey, sidoo kale laga bilaabay laguna wado guri uu leeyahay ururka dhalinyarada midnimo oo ka kooban hoolkii shirarka iyo xafiisyadii ururku ku shaqeyn lahaa meel fiicanna hadda maraya weli aan dhammaanin. Way jiraan caqabado dhanka dhaqaalaha ka taagan oo marka laga hadlayo soo ururinta dhaqaalaha iyo sida uu ku saxaroonayo, waxaaba laga yaabaa in aan deegaankii sida loo baahnaa dhaqaalihii looga helin ama aan uga saxaroonin qaraanbileedka xubnaha oo kale, maadaama ay dhalinyaro inta badan aan shaqaynin ay yihiin, in laba waayaba ama waxa la yidhaahdo uu yaraado oo filashadii la filayay uu ka yaraado bilaha qaar baa dhacda. Yana waxay ka mid tahay marka caqabadaha taagan ee xagga dhaqaalaha ka taagan. Sidoo kale caqabadaha dhaqaaluhu naga yimaado waxaa ka mid a xilliga dhismayaashu ay socdaan oo kale ee guriga ururka oo kale laga shaqeynayay, in gaadhigii shaqeynayay ee dhagaxa iyo niista iyo wax walba lagu keenayay dhaqaale loo waayo, in kii ololaha nadaafada lagu shaqeynayay sidoo kale dhaqaalihiisu mararka qaarkood soo taago. Marka caqabadaha dhaqaaluhu aada bay isaga badan yihiin. Inahaas baan si kusoo koobi karaa.
Odayaasha deegaanka Ballicad ayaa sheegay inay garab istaageen dhalinyaradani kadib marka ay waayeen adeegyada gaarka ee deegaankooda cid ka shaqeysa, sida uu barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a u sheegay Siciid Cadiid Cartan.
Bismillaah, anigoo kamid a odayaasha deegaanka Ballicad, aada iyo aada baan u boorinayaa shaqadan baaxadda leh ee qiimaha badan ee hayaan ururka midnimo. Ururkan midnimo wuxuu hayaa shaqo aad iyo aada u ballaaran, taas oo ay lahayd inay qabato dowladda hoose, maadaama dowladda hoose ayan meesha ka jirin, kaalinta waxaa buuxiyey ururka midnimo. Waxaan codsanayaa in ururkan dhalinyarada ee midnimo laga garab siiyo siday u heli lahaayeen tababaro iyo qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen. Sidoo kale maalin kasta oo khamiisa oo ay qashin gurayaan waxay kiraystaan gaadiidkaas waxaanu jeclaan lahayn in loo howlgalo sidii ay u heli lahayn gaadiidka. Waxaan ku boorinayaa dhammaan deegaanka Ballicad, ay ugu horeeyaan odayaasha, haweenka iyo dhalinyaradu sida ay u garab taagan yihiin ururkan midnimo. Runtii waa dhalinyaro aanu nidhaahno waxaad dheertiin deegaanada kale, baaldahabana kaga qoran taariikhda deegaanka.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana dhinacii heesaha. falaajaanu intaasi ku dhaafno markana muqdisho. Colaadihii ka jira Soomaaliya ayaa sababay in dad fara badani ay ku dhintaan, kuwa kalena ay ku waxyeeloobaan, waxaana jiray sanad walba qaar ka mid a bulshada inay isku tegayeen oo u ololeynayeen nabadda si ay bulshadu markaasi ay ugu diirsato. Cabdinaasir Ismaaciil waxa uu ka mid yahay da'yarta ku koray Muqdisho, waxa uuna ka shaqeeyaa sidii da'yartu ay uga shaqeyn lahaayeen nabadda iyo isdhexgalka bulshada. Wariyaha v o ed Cabdicasiis Barrow ayaa kula kulmay magaalada Muqdisho, wuxuuna ugu horeyn wax ka weydiiyey nabadda iyo wacyigelinta uu wado.
Waxaan isleeyahay kaalin muhiima ay ka qaadan karaan oo ay ugu xoogan tahay dhanka oo wacyigelinta bulshadeena. Waxaad u malaysaa waa bulsho maxaalaha maaragtay dhibaatooyin fara badan maxaalaha kala tabanayo si lamid ah, wax badanna ay oo dhibaatooyina ay soo gaareen. Marka dhalinyarada waxaan isleeyahay maadaama kuwa ugu badanee inta badan ay dhibaatadaas ku dhacayso ay yihiin oo waxa sameynayana ayaga yihiin, waxay u baahan yihiin maxaalaha maaragtay inay ayagu wacyigelintii qeybti ugu muhiimsanayd mataqaana maaragtay ay ka qeyb qaataan oo dadku inay wada noolaadaan oo maxaalaha maaragtay haddii ay isqabsadaan sharciga maxaalaha dalka iyo diinta mataqaana maaragta dib loogu laabto, qofkana uu ku baraarugsanaado in uu marka uu qof kaleeto uu nabadgeliyo oo asaga mataqaana maaragta uu nabad uu heli kara. Marka baraaruga noocaasa marka in ay dhalinyaradu mataqaana ay abuuraan.
Waxaad ii sheegtay in dhalinyaradu ay muhiim u tahay nabadda iyo wadajirka ummadda, adoo tusaale usoo qaadanaya in waxa dhibaatada geysan karana ay dhalinyaro yihiin. Haddii ay dhibaato dhacdana waxa ugu badan ay saameynta ku yeelan karta ay isla dhalinyaro yihiin. Waxaad iga warantaa aragtiyada noocaasa dhalinyaradu maxay usoo qaadi laayihiin aad isleedahayo markay madalo la isugu yimaado ay uga hadli laayihiin arrimaha amniga iyo wadajirka iyo badbaadada la xiriirta?
Waxaa u maleysaa dhalinyaradu inta badankooda cabsibaa mataqaana maaragtay iyo jirto oo dadkii wax aan la garanaynaba mataqaana maaragtay ay ka cabsanayaan. Marka qofka haddii xataa ay cabsi ku jirto siyaabo kala duwan oo bulshadii mataqaana fariimihii uu u gaarsiin karo yaa jirto, oo tusaale oo kaleeta in wacyi la abuuro bulshadii inay wax bartaan, in wacyi la abuuro in maxaalaha maaragtay bulshadii wada noolaan karaan, in ay wacyi maxaalaha maaragtay la abuuro dadku inay afkaarahoodii isku ixtiraamaan, in la abuuro inay maxaalaha maaragtay ka wada shaqeeyaan sidii maxaalaha bulshadu ay u noqon lahayd bulsho nabdoon.
Cabdinaasir, waxaa tahay nin dhalinyaro ah oo magaalada Muqdisho ku barbaaray waxna ku bartay, sidoo kalena muddo ka shaqeynaya arrimaha dhalinyarada, isdhexgalka bulshada iyo weliba arrimaha nabadda iyo wacyigelinteeda la xiriirta. Waxaad iiga warantaa marka nabad laga hadlayo tirada dhalinyarada ah ee u aragta in muhiim ay tahay waxa laga hadlayo intii aad arrimahaasi aad ku dhex jirto, maxaa kala kulantay?
Horta baraaruga inta badan dhalinyarada waa haystaa, laakiin inay dee ku dhawaaqaan oo ay ka shaqeeyaan yaa meesha ka maqan. Laakiin qof walba wuu arkaa oo markii dhib ay dhacdo oo asaga ay dhibaatadii saameyneyso, waalidkiisa ay mataqaana maaragtay ay saameyneyso, saaxiibadiisii ehelkii ay saameyneyso, wuu arkaa qofkii wacyigi wuu leeyahay. Laakiin dhaqangelintii iyo in laga shaqeeyo taasaa waxaad u maleysaa inay aada u liidato oo dadka ku dhiirada ee ka hadlo muhiimadda mataqaana maaragtay ee nabaddu ay leedahay iyo wada noolaashaa aaday u kooban tahay mataqaana maaragtay yaa la dhihi karaa. Laakiin in dee ay muhiim ay tahay qof waliba maxaalaha maaragtay way ku jirtaa.
Waxaad ka mid ahayd 2017-4 October qaraxii dhacay dhalinyaradii arrimaha gurmadka ka shaqeysay. Waxaad iga warantaa markii aad aragtay dhibaatadii dhacday iyo xaaladda dalka uu ku jiro iyo dhalinyarada badan ee waxbaranaysa la xiriirta in bulshada ay macno ku dhex sameeyaan, welina ma isweydiisay halka dhibka aad aragtay ka dhacay? Waxaa ka maqnayd kaalintii bulshada looga baahnaa inay amniga ku yeeshaan.
Dabcan haa, waxaa u maleysaa waxa ugu muhiimsan oo hadday taaban ka dhawaajiya bulshadu si guud iyo cabsi waxa ku jirto waxaan la garanayn bay mataqaana maaragtay ay ka cabsanayaan marka waxaan aan la garanayn haddana asagii ayagii mataqaana maaragtay mar walbaba dhibaateynayo waxay u baahan yihiin maaragtay inay si wada jir ah ay maxaa ladhaa uga dhawaaqaan oo uga shaqeeyaan oo dowladda iyo hay-adaha amniga maxaa ladhaa maaragtay ka shaqeynaya cid waliba oo dhibaato wado cid waliba oo mataqaana maaragtay lagu tuhmayo inay dhibaato ay geysan karto iyo meesha dhibaato lagu sheego oo laga hortegi karaba waxaa la rabaa bulshadii inay mataqaana maaragtay ay la wadaagaan laamihii amniga iyo hay-adihii ka shaqeynayay amniga si asagana u badbaado maxaa ladhaa ummadiina maxaa ladhahaa ay u badbaadaan marka yacni in laga shaqeeya waxaan isleeyahay iyo aada u haboonaan lahayd
in laga shaqeeyo waxay u baahan tahay in la helo isku soo dhawaashiyo la xiriirta dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho iyo laamaha nabadgelyada ka shaqeeya sida booliiska oo kale mukla tahay kalsoonidaasi waa ay jirtaa maanta haddii aysan jirinna sidee loo abuuri karaa aragtida
dabcan waxaan dhihi karnaa marba mar ka dambeysa sanadba sanad ka dambeeyo bulshada iyo dowladnimadu xoogaa isku soo dhawaasho fiicana mataqaana maaragta jira waxaana isleeyahay waxyaabaha sababta u ah yaa waxay tahay maadaama dowladnimadeena soomaaliya ay tahay mid curduna oo hadda korayso dad maxaa lahaa maaragtay ayagaba u arkay inay nabadii muhiim ay tahay yaa nidaamkii dowladnimada mataqaanaa maaragtay oo soo galaya oo dareen maxaa lahaa ku haayo marka waxaa laga yaabaa xiliyo kaleeta dad ka shaqeyn jiray inay ayagu naftirkoodaba ay ka cabsan jireen laakiin hadda qof waxaa laga yaabaa saaxiibka ama qof ehelka ama qof aad mataqaana maaragtay waxbarasho wadaag ahaydeen qof aad maxaa ladhaa isku deegaan ahaydeen in maxaa ladhaa dowladdii iyo maxaa ladhaa hay-adihii amnigaba ay ka shaqeynayaan marka waxaa u maleysaa marka in nidaamkii oo baahay oo dowladnimada baahay baa wuxuu keenayaa marka isusoo dhawaashahaas uu keenayaa
waa gartay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo in nabadda laga shaqeeyo oo aada weliba noqoto qof u taagan in nabaddii uu ka shaqeeyo dhallinyaradii waxbaratay wacyigeliyo inay kaalin ku yeeshaa nabadda waxay kaaga dhigan tahay
dabcan aniga oo cabdinaasir haana waxay iga dhigantahay muhiimad gaara dhibaatooyinkii magaaladan ka dhacayay si shaqsiyana mataqaana maara dadkii saameysay ayaan ka mid ahaa oo aniga waan u dhaawacmay marka taasaa mara qaarkood wax badan lex jeclo weyn iga gelinaysaa in aan goobaha oo arrimaha amniga looga hadlaayo oo kaleete aan maxaa ladhaa maaragtay aan ka dhawaajiyo oo iyo si guudba maxaa ladhaa maaragtay aragtidaasi la xiriirto xaasilinta meelaha aan isleeyahay way ugu haboon tahay inaan afkaarahayga mataqaana maaragtay aan kala gabanin oo aan ku soo bandhigo marka qof welibana taasoo kaleta mataqaana maaragtay laga rabaa haddaysan xataa aysan ku saameyn beriti ku saameyn doontaa marka in uu qof walbaba uu ambasador maxaa ladhaa maaragtay uu nabadda u noqdo
kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir ismaaciil oo u waramayay wariyaheena magaalada muqdisho cabdicasiis barrow markana ciyaarihii iyo faarax maxamed faarax buluw
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha maanta aan ku bilownay iyadoo ay shan maalmood ka dhiman tahay suuqa kaliisiga ciyaartooyda ayaa waxaa weli ka adeeganaya kooxda chelsea oo aysan kharashgaraynta walwal weyn ku haynin kadib markii ay dalabaad cusub u gudbisay ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda benfica enzo fernandes ee u dhashay waddanka argentina iyo ciyaaryahanka kale ee garabka midiga ee kooxda lyon ee lagu magacaabo malo gasto sida laga soo xigtay majalada talyaaniga ee calcio mercato chelsea ayaa benfica usoo jeedisay 100 million oo euro oo cash ah iyo weliba ciyaaryahan hakim sayid si ay ula soo seexato ciyaaryahanka ku guuleysta koobka adduunka fernandes ayaa si weyn loola xiriirinaya inuu benfica ka tago tan iyo markii uu soo bandhigay qaab ciyaareedkii wanaagsanaa ee koobka adduunka ee sanadkii hore taas oo ka caawisay argentina inay ku guuleysato koobkan chelsea ayaa sidoo kale diyaarinaysa dalab ay kula soo seexato ciyaaryahan malo sida laga soo xigtay e s b n iyadoo kooxda horyaalka premier leaga ay ka warqabto inay ku qaadan karto 40 milyan oo euro si ay ula soo saarto difaaca aadka loo qiimeynayo. Ciyaaryahankan oo ka soo baxa Akademiyada Lyon ayaa sidoo kale lala xiriirinayay kooxda Manchester United, waxaana inkastoo heshiiskiisa Lyon ay ka harsan tahay 18 bilood, haddana la sheegayaa inuu xiiseynayo inuu ka ciyaaro horyaalka Ingiriiska, isagoo dhinaca kale og inuu wajihi doono haddii u yimaado kooxda Chelsea Reece James oo isna booskaasi ka ciyaara. Chelsea oo ay hareeyeen dhibaatooyin dhinaca dhaawaca ciyaartooyda ah ayaa bishan January soo iibsatay ugu yaraan 6 ciyaaryahan. Milkiilaha Chelsea Todd Boehly ayaa kharashgareeyay 152 million oo gani bishan January, isagoo diyaar u ah inuu maalgelintaas ka badan ku bixiyo kooxdiisa. Dhinaca kalena, tababaraha Chelsea Graham Potter ayaa aaminsan inuu heli doono waqti ku filan oo uu ku dhiso kooxda Chelsea xilli ay ku jirto kaalinta tobnaad ee kala horeynta horyaalka. Waxa uu tababare Potter qorsheynayaa inuu fasax ciyaaryahano dhowr ah oo ay ku jiraan Hakim Ziyech oo sidoo kale dalabaadkiisa ku soo biirtay kooxda Roma, iyo sidoo kale ciyaaryahanka waddanka Germany ee Kyle Havertz oo ay il gaara ku eegayaan kooxaha PSG iyo Juventus. waxaa intaasi dheer in maamulka Chelsea ay raadinayaan tababare Zinedine Zidane oo shaqo la'aan ah, waxaana warbixintu intaasi ku daraysaa in ay u soo bandhigeen 45 million oo gani tababarahan oo 3 jeer ku guuleystay koobka Champions League si ay ugu soo jiitaan inuu yimaado garoonka Stamford Bridge. xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
ciyaarihii farax bulu aanu intaasi ku dhaafno, markana gabagabadeeda caddaan ku sii dhowaanaynaaye dhinacii heesaha. wuxuu gabagabo ahaa barnaamijkeena dhalinyarada maanta. intaan galabta 4 galabnimo mar kale hawada ku kulmi doono waa VOA oo idinla nabadgelyo.